Në politikën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në fokus mbeten çështjet e pazgjidhura me Bullgarinë. Gjatë kësaj jave, kryeministri Zoran Zaev ka zhvilluar një vizitë në shtetin bullgar, ku për së afërmi ka zhvilluar takime me krerët më të lartë të shtetit. Me Bullgarinë nuk jemi vetëm miq, por u bëm edhe aliat, ka deklaruar ai në një intervistë për televizionin kombëtar bullgar BTV. Maqedonia ka fituar me marrëveshjen përfshinësi të mirë me Bullgarinë, ndërkaq nuk ka humbur asgjë. Ne flasim në gjuhën në të cilën kuptohemi dhe vetëm së bashku mund të ndihmohemi mes vete dhe të shkojmë përpara, ka deklaruar ai. Ai tha mes të tjera se marrëveshja përfshinësi të mirë dhe miqësi me Bullgarinë do të ratifikohet deri në fund të vitit. Njëkohësisht shefi i qeverisë së Maqedonisë ka dhënë mbështetje të fuqishme korridorit 8, duke thënë se na nevojitet lidhshmëri ekonomike nga Durrësi përmes Shkupit deri në Bullgari. Por Komisioni Përbashkët Maqedoni-Bullgari për çështje të pasgjitura historike dhe arsimore gjatë kësaj jave ka patur bisedat më të vështira që janë zhvilluar deri më tani. Nga ekipi Maqedonas kanë deklaruar se në ditën e parë të temë diskutimi kanë qenë librat shkollor të historisë, por nuk është gjetur asnjë zgjidhje, meqense pala bullgare dëshiron të imponoj pikpamjet e saj për të kaluarën. Komisioni ka hapur diskutim rreth Grigor Prliçevit, pasi pala bullgare paraprakisht nuk pranon që ky person të nderohet nga Maqedonia e Veriut, Bullgaria dhe Greqia. Ata kanë propozuar tekst të ri, të cilin anëtarët të Komisionit Maqedonas e kanë vlerësuar si ofendues ndaj ndjenjave të maqedonasve etnik dhe të gjithë qytetarëve të Maqedonisë së Veriut. Nga ekipi Maqedonas thonë se përkundër këtyre pengesave serioze në punën e komisionit, ata mbeten të përkushtuar në zgjidhjen e çështjeve historiografike. Sidoqoftë, një marrëveshje në mes Maqedonisë dhe Bullgarisë është arritur dhe kjo ka zgjuar reakcione të mëdha nga opozita maqedonase, respektivisht VMRO dhe PMNE-ja, e cila gjatë gjithë javës ka zhvilluar protesta para ministrisë së jashtme. Deputeti Antonio Miloshovski ka thënë se pikrisht ky institucion është përgjegjës për negociatat me Sofien dhe kishte premtuar qeljen e negociatave me Bashkimin Evropian. Ai ka bërë thirrje qeverisë që të zbardhë marrëveshjen me Bullgarinë. VMRO-ja gjatë fundjavës do të protestojë edhe në qytetet të tjera të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ka thënë Miloshovski. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Po vikuvame do institucitë.
Bëjmë thirrje deri tek institucionet, posaçërisht deri tek Zaev, Dimitrov dhe Osmani, të paraqiten në kuvent si shtëpi ku ndodhen të zgjedhurit e popullit dhe atje përmes deputetëve të njoftojmë qytetarët dhe opinionin se për cilat anekse plotësuese negociohet lidhur me marrëveshjen me Bullgarinë, por edhe pse opinioni u mashtrua në vitin 2017 se marrëveshja me Bullgarinë i ka zgjidhur të gjitha kontestet maqedonase bullgare dhe e ka hapur rrugën drejt Bashkimit Evropian.
Ndërkohë gjatë kësaj jave është shënuar 19 vjetori i Bashkimit Demokratik për Integrim, partisë e cila është krijuar menjëherë pas luftës dhe mbarimit të luftës në Maqedoni. Agenda e gjelbër nga kjo javë bëhet një nga shtyllat e partisë blu. Kreu i integristëve Ali Ahmeti ka thënë se pas realizimit të projekteve të mba si barazia etnike, antarësimi vendit në NATO dhe marrja e dritës jeshile për fillim të negociatave me Bashkimin Evropian, është koha që Bashkimi Demokratik për Integrim të punojë për ambient të pastër jetësor, për drejtësi mjedisore, për jetë cilësore. Ai ka paralajmëruar se uji, toka dhe ajri pastër, reduktimi i emetimit të gazrave, rrugët dhe hekurudhat cilësore, gazifikimi dhe energjia e gjelbër do të jenë fokusi i politikë bërjes së re të kësaj partie në nivel qendror dhe kryefjala e veprimit në nivel lokal, me çka edhe ka shpalosur temat me të cilat kjo parti do të garojë në zgjedhjet lokale të cilat do të mbahen në tetor. Për më tepër, ndjekim deklaratën me rastin e 19 vjetorit nga lideri Ali Ahmeti.
Në rinin time, lumejt ishën as të pastër, sa që ne pinim atuj të rrethshëm. Sot, ata lumej janë as të ndotur, sa që paraqesin rrezik për shëndetin dhe mjedisin. Sot shoh malet e shkretuara, deponit e egra në çdo vend banim dhe jo gjithmonë për fajt të institucioneve, por edhe për fajin tonë. Të gjithë bashk kemi përgjegjësi për vendin ku jetojmë. Sot, cënimi agjendës së gjelbër dhe ndotja e mjedisit jetësor është kërcënim ndaj sigurisë, siç është edhe korrupsioni dhe krimi i organizuar. Prandaj, qeveria, komunat dhe të gjitha institucionet tona duhet të bashkangjiten dhe ne do të angazhohemi për këtë, të bëhemi lider rajonal dhe europian në politikat e agendës së gjelbër.
Premtimi i radhës i kësaj partije vjen në kohën kur ajo ka mbushur pothuajse 20 vjet si pjesë e qeverisjes dhe në shumë mandate kishte edhe ministra të ekologjisë, kanë thënë analistët. Ajo i konsideron të realizuara pikat e marrëveshjes së Ohrit, ndonë se gjua Shqipe edhe më tej vazhdon të neglizhohet nga ana e institucioneve shtetërore, ndërkaq përdorimi i simboleve varet nga përqindja e shqiptarëve nëpër komuna. Shumë shkolla shqipe ndodhen në gjendje të mjerueshme, apo shumë fshatra nuk kanë as ujë për pije. Për skaj agjendës së gjelbër, kjo parti njihet edhe me ide të tjera të mëdha, si ajo për kryeministrin e parë shqiptar apo gjykatën e lartë për barazi, me të cilat garoi në zgjedhjet e fundit, kanë thënë analistët. Sidoqoftë, agjenda e gjelbër ka zhuar interes, debate, frikë, por si ide e re, duket që të jetë një plan i sardhmes për partinë e cila synon pushtetin. Ndërkohë opozita shqiptare pret që javën e ardhshme të mblidhet Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri për të shqyrtuar propozim ligjin për shtetësi. Grupi parlamentar i Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativës është në negociata me të gjithë deputetët e përfshirë në diskutim, nga ku pret çasje konstruktive. Deputeti Halil Snopçe ka thënë se qëllimi i opozitës është miratimi i ligjit me debat dhe jo imponimi i ligjit përmes mekanizmave të tjera. Ndërkash, një teme javës ka qenë edhe kodi i ri zgjedhor, edhe pse ishte paralajmëruar të propozohet së shpejti me konsensus mes partive, vështirë se do të realizohet deri në zgjedhjet lokale. Ministri i Drejtësisë Bojan Maričić njofton se partitë kanë arritur marrëveshje vetëm për të përfshirë në kodin zgjedhor rekomandimet e OSBE Odihrit, që kanë të bëjnë me funksionimin e Komisionit Shtetëror Zgjedhor, financimin e fushatës dhe hapësirën mediatike për reklamim, dhe ata do të dorëzohen si propozime në kuvent gjatë javës së ardhshme, por nuk ka akoma marrëveshje për listat e hapura, për këshilltar dhe as për një rreth zgjedhor në zgjedhjet lokale. Mosardhja në kohë, njëkohësisht e kontingjenteve të vakcinave, gjatë kësaj jave ka shkaktuar probleme, sepse ka bërë që procesi i imunizimit të ngadalsohet edhe në Shkup, ku po bëhet vetëm ri vakcinimi atyre që kanë marrë dozën e parë para dy javësh. Nga Ministria e Shëndetësisë kanë thënë se procesi i vakcinimit po zhvillohet pa ndërprerje në të gjitha punktet e vendit, dhe sipas tyre interesimi i qytetarëve për të vakcinuar përmes platformës online ka arritur në 427.543 të paraqitur. Sipas raportit të përditshëm të Institutit të Shëndetit Publik, janë regjistruar 20 raste të prekurve në 24 orë e fundit nga virusi korona, gjë që tregon uljen e ndjeshme të numrit që mund të çojë edhe në heqje totale të masave restriktive në tërë territorin. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.